Jam në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ku po mbahet seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Aktivitetet e pjesëmarrësve që vijnë nga shtete të ndryshme nisin me kursin e gjuhës shqipe.
Jetoj me ashtë të holla që janë? Para, të holla para. Gjatë gjithë të riku të kësaj dere.
Edhe, tu të shikoj muskër të në djersët. Unë gjithë më ndoj që djersë është krejtë të nëmri njerës.
Jo, më shkojnë djersët.
Më shkojnë djersët.
Më shkojnë djersët. Djersa, më shkojnë djersët. Shtatë par djersë. Më shkojnë shtatë par djersë, ose djersët e shpirtit, ku kush është stërmunduar dhe ka djersi për shumë, më shkojnë djersët e shpirtit.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Unë jam Dije Morina dhe jeni me podcastin e Radios Evropa e Lirë, kushtuar seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ky është edicioni jubilar i 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. I kthyer në traditë është bërë qendër e studimeve albanologjike. Për shkak të pandemisë koronavirusit, në vitin 2020 është anuluar mbajtja e seminarit, ndërsa vitin e kaluar ka pasur vetëm rreth 30 deri në 40 pjesëmarrës. Në këtë edicion po marrin pjesë më shumë se 150 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës. Teksa ulem në një kënd të sallës ku po zhvilloi kursi gjuhës shqipe, Miloshi me origjinë nga Polonia i rritur në Gjermani, sprovon veten duke lexuar poezi të shkrimtarit të njohur nga Kosova, Tekit Dervishit.
Me sytë të rrugë nuar, i së murë, kuptova atë që nuk kam ditur, tash nuk di asgjë në rrugë të elë shatit.
Ndër pjesëmarrës të interesuar për mësimin e gjuhës shqipe janë edhe Nevena, Angela e Aleksandra, studentët të reja nga Serbia. Nevena tashmë fletë rjedhshëm gjuhën shqipe.
Unë fillova të mësoj shqip, sepse ne jemi komshinë dhe mendoj që duhet të kuptoj njëri tjetrin, dhe kur unë fillova të mësoj shqip, unë dëgjoja shumë muzikë shqiptare dhe doja të kuptoj çfarë do të thotë kënga. Kështu edhe pastaj më pëlqen tani gjuha shqipe, se është shumë e butë dhe shumë veçantë, kështu që është shumë interesante dish.
Sa ka qenë e vështirë për ty të më ditë që nuk ka ngjashmëri me gjuhën slave?
Po, fare nuk ka, por se ti nuk është kaq e vështirë, sepse për fat të mirë kam njerëz në Tiranë dhe atje kam mësuar shumë, edhe këtu në Kosovë dhe gjithashtu në fakultet kemi profesorë shumë të mirë, kështu që nuk është shumë vështirë.
Po në Beograd, si pritet ideja që jenë dikush edhe
varet,
mëson shqip?
Shumë varet nga njerëzit, sepse do kush është, është super, është shumë mirë, duhet të mësosh, por nga ana tjetër ka njerëz që si mundesh të mësosh gjuhën shqipe, ata janë armiqë, edhe kështu, por prapë se prapë tani shumë të rinë të nuk qenë muzika shqiptare dhe mendoj që muzika është diçka që në lidhen edhe që në më apron njëri tretë.
Angela dhe Aleksandra janë për hir të parë në Kosovë. Njëra ndër arsyet që Angela ka vendosur të mësoj shqip është edhe origjina e babait të saj, i cili është shqiptar që jeton në Beograd.
Njerëzit të vjetër kur dëgjojnë se ne jemi nga Serbia dhe flasim serbisht, gjithë janë hajtë flasim në serbisht dhe mund të them se kjo është një gjë interesante dhe ishë në shok që, sepse jam këtu për herë të parë dhe vërtet ishë në shok kur më një njeri ka thënë diçka e tjo.
Pse keni vendosur të studiojmë shqipe?
Sepse është interesant, edhe muzikë, edhe kulturë, dhe mund të them se jemi ngjajnë shumë, dhe gjithashtu edhe babai është shqiptar, por për fat të keq jeton në Beograd dhe nuk e di shqip. Por jam këtu për të mësuar.
Si ndjehet babai që ti ke vendosur të studioj?
Mirë, edhe babai edhe nëna, vëllezërit nuk kanë problem me të dhe janë lumtur.
Po për ty si ka qenë studimi i gjuhës shqipe?
Ishte interesant. Nuk kam planifikuar, të jem sinqert, nuk kam planifikuar ta hyr në gjuhën shqipe, por më në fundit ishte më mirë dhe jam këtu në Prishtinë gjithashtu për herë të parë dhe vërtet jam, si që Angela tha, surprizuar në mënyrë të mirë, sepse vërtet kemi një marrëdhënie shumë të mirë.
Se gjua shqipen?
Por është interesant dhe vërtet kemi një histori së bashk dhe duhet të përpiqemi ta rritemi ajo marrëdhënie dhe të vazhdojmë në një rrugë të mirë.
Në korridorët e Fakultetit Filologjik takoi Kristian Stratev, një 20 vjeçar nga Bullgaria i cili ka vetëm 6 muaj që mëson shqip, por pasioni për gjuhën ka bërë që ai tashmë të mos ketë probleme në komunikim.
Më dha kozë.
Emri juaj?
Emri juaj është Kristian, ne quhem Kristian.
Nga je Kristian?
Jam nga Bullgari. Unë studioj gjuhë ballkanik në Universitetin e Sofies dhe mësoj gjuhën shqip edhe rumanisht.
Sa kohë ka që keni fillu me mësu gjuhën shqipe?
Unë kam mësur vetëm 6 muaj, por jam në seminari tani, edhe mësum më shumë.
Si të duke gjuha shqipe në krahasje me gjuhë tjera që ju thatë edhe rumanishtën e studioni?
Po, gjuha shqipe është më pak më vështirë, nuk është që një gjuhë shumë me lehtë, por gramatikor është më vështirë. Për një bisedim është më e lehtë. Më pëlqen gjuhën shqip, por është më mirë nga rumanisht, sepse është më interesant për mua.
Se është më interesant?
Sepse ka për shembull ka shumë fjalë më interesant. Për shembull ka edhe r, l, ka më shumë fol,
edhe
me më shumë shkronje, po është më interesant.
Një tjetër pjesëmarrëse është Betina Kesmar nga Hungaria, e cila sapo ka diplomuar për slavistik, por gjuhën shqipe ka nisur ta mësoj nga pasioni pasi ka dëgjuar muzikën shqiptare.
Sa kohë ke që studion gjuhën shqipe?
Kam filluar para një vite gjysme. Vetë një vite gjysme, po.
Pse keni vendosur me studion gjuhën shqipe?
Sepse me ka pëlqeu shumë dhe është një gjuhë shumë melodike dhe kam dëgjuar shumë këngë shqiptare dhe pastaj kam filluar të mësoj. E di që ata këndojnë slang kosovarçe dhe nuk është gjuha standarde. Është pak e vështirë për të kuptuar këngët, mendoj, por po. Në fillim nuk kisha asgjë tjetër, asnjë arsye tjetër, veç me ka pëlqeu gjuhën, nuk e di.
Po, në universitet a studioni gjuhën shqipe?
Po, në Budapest kam filluar, por shqip për mua ishte veç si një lëndë zgjedhore, apo nuk e di çfarë të them. Si të them, po nuk ishte e nevojshme, sepse unë kam studiuar balkanistik, slavistik, dhe vetëm serbisht dhe bulgarisht janë të nevojshme, compulsory, për mua dhe gjuhën shqipe veç si hobi, apo nuk e di, veç për qef.
E Edicioni 40 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë shqipe do të vazhdojë deri më 26 gusht. Pjesëmarrësit përveç ligjëratave, sesioneve shkencore, vizitojnë edhe vende të ndryshme të Kosovës me rëndësi për kulturën dhe historinë shqiptare. Ndërsa shumë nga ata edhe gjatë pushimeve mes aktiviteteve flasin me njëri tjetrin në gjuhën shqipe, dikush me njohuri bazike e dikush rrjedhshëm. Ishit me podcastin e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dije Morina dhe deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.